დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭერლიძე მუშაობს. საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია როდის დაიწყება, არ ვიცით. საგანგებო ბრიფინგზე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ თქვა, რომ კოვაქსისგან და ფაიზერისგან სატელეფონო ზარი ზუსტ თარიღს საცელოდებიან. არადა ქვეყანაში ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი უწყების წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ ქვეყანაში ვაქცინაცია თებერვლის ბოლოდან დაიწყებოდა. თამარ გაბუნიას დღევანდელი ბრიფინგი ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მოყვა, საიდანაც გავიგეთ, რომ თებერვალში ვაქცინა იმ ქვეყნებში გაიგზავნა, რომლებმაც მათ მიერ გათვალისწინებული კრიტერიუმები დააკმაყოფილეს. საქართველომ ვერ დააკმაყოფილა კრიტერიუმი, რომელიც კოვაქსმა დააყენა. არ არის სწორი, ასე განმარტავს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. როცა ჩვენ ფაიზერის ვაქცინის ქვეყანაში შემოსვლას უკვე თებერვლის შუარიცხვებიდან ველოდით, ფაიზერის შუალედური კომუნიკაციის შემდეგ კოვაქსმა გვაცნობა, რომ ფაიზერის მიერ არის გარკვეული დამატებითი მოთხოვნები, რომელიც ვაქცინის მიღებისთვის ქვეყნის ტექნიკურ მზაობას არანაირად არ უკავშირდება და ის დაკავშირებულია პასუხისმგებლობის ფინანსურ გადაზღვევასთან. რას გულისხმობს მინისტრის მოადგილე ფინანსურ გადაზღვევაში და რატომ არის ქვეყანაში ჯერ კიდევ გაურკვეველი ვაქცინაციის დაწყების ვადები? საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წევრისგან გავიგებთ, ზაალ მიქელაძე მოგვიანებით შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მანამდე ჩვენს კითხვებს ლევან ანთაძე, აჭარის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი უპასუხებს. ის უკვე ჩაგვერთო ჩვენ პირდაპირ ეთერში, მოგვიანებით გადაცემას უკვე მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელთან ვახტანგ კალოიანთან ერთად შევაჯამებთ. ჩვენ უკვე პირდაპირ ეთერში გვყავს ლევან ანთაძე, მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობა რომ მოწყობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლევან, დღეს თამარ გაბუნიამ განმარტა, თუ რატომ ვერ შემოვიდა დათქმულ ვადაში ქვეყანაში ფაიზერის ვაქცინა. თქვენ როგორ გაიგეთ, რამ შეაფერხა საქართველოში ვაქცინაციის დაწყება?
რა ვიცი, აქ ასე ვთქვათ, კომენტარის ედმეტია რაღაც ფინანსურ ოპერაციაზე, გადაზღვევაზეა საუბარი. ნუ მაშინ, როდესაც ვაქცინის მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის ფაქტურად უსაფრთხოების, ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხსაც უკავშირდება, უბრალოდ ყველანაირად ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცის გამო ვერ მიიღეთ. ჯერ ერთი მარტო კოვაქს ვაქცინაზე არ უნდა ვიყო ჩვენ დამოკიდებული, ეს მნიშვნელოვანია. მაშინ, როდესაც 10-ზე მეტმა ქვეყანამ შეძლო დაეწყო, აღარ ჩამოვთვლი იმ ქვეყნებს, რომლებაც დაიწყეს. 10-ზე მეტ ქვეყანაში დაწყებულია, ისრაელში როგორც ვიცით დასრულდა ვაქცინაცია. უბრალოდ წარმოუდგენელი სიტუაციაში ვართ, ჩავარდილები. და მე ვფიქრობ, რა ვიცი, ამ ნორმალურ ქვეყანაში ამ შემთხვევაში მარტო ამ მიზეზით საკმარისიც იქნებოდა, რომ მთავრობა გადადგარიღო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ქართულ ოცნებას არ ეხება და არ არის მისი ბრალი და ყველაფერი არის რაღაც მიზეზების ბრალი და ასე შემდეგ. ჯერ პირველ რიგში თვითონ კოვაქსთან ურთიერთობაც, წარმოებლებთან ურთიერთობაც დაიწყეს ძალიან გვიან. მე ბევრი სტრატეგიული პარტნიორი გვყავს ჩვენ, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირის ქვეყნები, თუნდაც იგივე დიდი ბრიტანეთი, რომ კანადა, რომელთაც საკმაოდ დიდი მარაგები გაიკეთეს და შეიძლება თუნდაც ჩვენ ასოცირებული წევრი ვართ ხო ევროკავშირის, და ელემენტარულად შეიძლებოდა, რომ მათი დახმარებით გაეკეთებია ეს მთავრობას, მაგრამ ნუ ეს უნდა ყოფილიყო მთავრობის საზრუნავე, რასაც სამწუხარო ჩვენ ვერ ვხედავთ. ჯანდაცვის სისტემაზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია.
ბატონო ლევან, თამარ გაბუნია ასევე დღესვე განმარტავდა, რომ მარტის ბოლოდან რეალურად შეგვეძლება ვაქცინაცია ასტრაზენეკას ვაქცინით დავიწყოთ და შესაძლოა მანამდე ფაიზერიც წამოგვეწიოსო. აცხადებს
ჯანდაცვის
მინისტრის მოადგილე. თქვენი აზრით, რა დააკლდა ხელისუფლებას?
მინისტრის მოადგილეს კომენტარი კი არა საჭირო, უნდა გადადგენეს ადამიანები, რადგან ვერ ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას. რაც რა ვიცი, აბა მე ჯანდაცვის სამინისტრო
ის გასაგებია და დღეს არაერთხელ გაჟღერდა სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან პასუხისმგებლობის საკითხი ჯანდაცვის სამინისტროს და შესაბამისად ამ პროცესზე პასუხისმგებელი პირების გადადგომასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მაინც კითხავთ, თქვენი აზრით რა დააკლდა ხელისუფლებას და შესაბამის უწყებებს ვაქცინებისთვის გამალებულ ბრძოლაში, რომ დაპირება შეესრულებინა?
Ну, პირველ რიგში რაც დააგდათ, ეს არის კომპეტენცია. ახლა მინისტრის კომპეტენცია საქვეყნო ცნობილია, ახლა მისი ვთქვათ, ჯანდაცვის სისტემის თუნდაც ცოდნის კუთხით, თუნდაც რა ვიცი, რეაგირების კუთხით. მეორე რიგში დააგდათ ის, რომ არიღლენ მონდომებულები, რომ ეს საკითხი დროულად გაეკეთე, ანუ სურვილი. კომპეტენცია, სურვილი, რომელიც მათ არ გააჩნიათ და ასევე ამ შემთხვევაში, რა ვიცი, ქვეყნის უსაფრთხოებას, რატო დგას ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხი? პირველ რიგში შესაძლო მესამე ტალღა მოსალოდნელი, რომელიც ბევრი ქვეყანამ გაიარა და ვაქცინაციით იოლად გადალახენეს, ეს მოსალოდნელია ჩვენთან. მერე ჩვენ ვართ ტურისტული ქვეყანა, ტურისტული, რომელი თქვათ ყოფილი ადამიანი ჩამოვა იმ ქვეყანაში, სადაც ერთი ადამიანი აცრილი არ არის და საფრთხეალი გრი გავრცელების და რა ვიცი, ალბათ მაინც ეს ორი ძირითადი და რა თქმა უნდა, როგორც ყველა საქმეში, ნუ ჩვენ ნახეთ ახლა ცხრა წელი უყურებთ ამ ხელისუფლებას და რომელიმე საქმე შეიძლება ვთქვათ, რომ გადაწყვიტეს ამათმა და დადებითად გადაწყვიტეს, მოაგვარეს, რა ვიცი.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ ნაწილში ხელისუფლებას დააკლდა კომპეტენცია და მონდომება? რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ პროცესში ვაქცინაციას?
Ну, вакцинация არის, ეს არა მარტო თქვა ჩემი აზრი, ვიღაცა სპეციალისტების აზრი, ეს არის საერთო კონსენსუსი, რომ ვაქცინაცია ქმნის იმუნურ ფონს ქვეყანაში, მოსახლეობაში, პოპულაციაში, რაც შემდეგ ხელს უშლის ვირუსის გავრცელებას და ფაქტიურად ეპიდემია ამით შეიძლება ითქვას, რომ დასრულდება. ახედა გამომდინარე, მისი მნიშვნელობა ქვეყნისთვის არის უდიდესი. ეს არის იგივე სამედიცინო რესურსის დაზოგვა, ეს არის იგივე ეკონომიკის განვითარება, ეს არის იგივე სიცოცხლის შენარჩუნება ადამიანებისთვის, რომელიც იმ მესამე ტალღას რაღაც პროცენტი შეეწირება, ხო, თავისთავად. ანუ და ქვეყნის უსაფრთხოება პირველ რიგში, რადგან ეკონომიკასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული და თქვენი ცითი იანვარში 11%-იანი ვარდა ქონდა ეკონომიკის. რა ვიცი, ყველა საკითხი ამაზე მიმული ფაქტიურად და თქვენ წარმოიდგენთ, რა შეიძლება მთავრობას ჰქონდეს ამაზე წინ, ამაზე პრიორიტეტული და რატო ვართ თუნდაც 101 ქვეყანა ვიყოთ, თუნდაც, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მარტის ბოლოსთვის თუ აპირებენ შეტანა, ჩვენ ვიქნებით სადღაც 170 ქვეყანა ალბათ ბოლოდან, სადღაც ბოლოში ვიქნები და აბა ხელისუფლების მოვალეობა სხვა მოსახლეობის წინაშე რა არის, რისთვის არის ეს ხელისუფლება არჩეული? ასეთ კრიტიკულ სიტუაციაში, ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას და ვთქვათ მოქმედებას ვერ ატარებს, მაშინ რა ეს საქმეა ამ ხელისუფლებას საერთოდ ქვეყნისათავეში? იქნებ თქვენ მითხრათ, მე არ მაქვს ამაზე პასუხი პირდაპირ გეუბნები.
და ამ მოცემულობაში რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ? პრინციპში ამ შეკითხვას ნაწილობრივ პასუხეთ, თქვენ თქვით, რომ პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და ის პირები, ვინც უშუალოდ ვაქცინაციის და კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში იყო ჩართული, უნდა გადადგეს. მაგრამ სხვა საკითხს ამ თემასთან დაკავშირებით არ განიხილავთ, ბატონო ლევან? თქვენ ფიქრობთ, რომ გადადგომა არის ამ შემთხვევაში გამოსავალი?
მე ვთქვი, რომ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში და ეს ასეც უნდა იყოს, ესეთი მთავრობა გადადგება მთლიანად. კი არა, ვიღაც კონკრეტული პიროვნება კი არა. მთავრობის პასუხისგებლობა, როდესაც საკითხი არის ქვეყნის უსაფრთხოების და უმნიშვნელოვან საკითხებს ეხება, ხო? აბა მთავრობის კომპეტენცია მეტი რა არის? მაგრამ ახლა სანამ არიან, კი ბატონო, არ ეთმობათ ეს ხელისუფლება გასაგებია, მაგრამ კეთილი ინებოდა დროულად გააკეთოთ, მაინც ეხლა მაინც დაიწყო და ეხლა მაინც უზრუნველყო და არა მარტის ბოლოს და რაღაც სასაცილო ციფრებს იძახე, მე რამდენე თარიღი და ანონსენ დედლაინის, რომ აი დაიწყებენ ვაქცინაციას. სამწუხაროა, ქვეყნებმა დაამთავრეს ვაქცინაცია და ჩვენ დღემდე არ დაგვიწყია სამწუხაროდ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. აჭარის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი და ერთე ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ანთაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.
გაიხარეთ.
ბლუმბერგის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ბლუმბერგის მონაცემებით 103 ქვეყანაში მიმდინარეობს ამ დროისთვის და აცრილია 251 მილიონზე მეტი ადამიანი. გამოცემის მიხედვით მსოფლიოში ვაქცინაცია ყოველდღიურად საშუალოდ 6.7 მილიონამდე ადამიანს უტარდება, შედეგად კი პლანეტის მოსახლეობის 75%-ის ვაქცინაციას 4.6 წელი დასჭირდება. ყველაზე მეტი 65 მილიონი ვაქცინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაკეთდა, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 22%-ს შეადგენს. მეორე ადგილზე ჩინეთია 40.5 მილიონი ვაქცინირებულით. ყველაზე სწრაფი ტემპით მოსახლეობის ვაქცინაცია ისრაელში მიმდინარეობს, სადაც უკვე 8 მილიონი ადამიანი აიცრა, რაც ყოველ 100 ადამიანზე 88.4 ვაქცინირებულს ნიშნავს. ისრაელის შემდეგ პროცენტულად ყველაზე მეტი ვაქცინირებული არაბთა გაერთიანებულ საამიროებშია, სადაც მოსახლეობის 56% აიცრა, მას გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩილე, მაროკო და თურქეთი მოყვებიან. ჩვენ ველოდებით, რომ პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვიერთდეს საქართველოს პარლამენტის წევრი, ჯანდაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი ზალ მიქელაძე, რომელიც უკვე პირდაპირ ეთერშია. მოგესალმებით ბატონო ზალ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ზალ, როცა უკვე ვაქცინაციის
მოგესალმებით და მოგესალმები თქვენს მუდმივად ერთგულს ვენელს.
დიდი მადლობა ბატონო ზალ, როცა უკვე ვაქცინაციის დაწყებას ველოდით თებერვლის ბოლოდან. დღეს 1 მარტია და არც კი ვიცით რეალურად როდის დაიწყება ეს პროცესი ქვეყანაში. თქვენ როგორ გაიგეთ ვაქცინაციის ვადების, ესე ვთქვათ, გაჭიანურებასთან დაკავშირებული განმარტება საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის მხრიდან?
მოკლედ, ეს არის გლობალური გამოწვევა და რა თქმა უნდა მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვა, რა თქმა უნდა, არის ლეგიტიმური და ის რომ ქვეყანა ნამდვილად ჯერ კიდე უკვე როგორც კი დაანონსდა შესაძლო ვაქცინის წარმოების შესახებ ინფორმაცია ჯერ კიდე შემოდგომაზე, ტრადიციულად ჩვენი ქვეყანა ვაქცინებს, რაც პროფილაქტიკური აზრისთვის ვიყენებთ, COVAX პლატფორმის გავლით იღებდა ყოველთვის და რა თქმა უნდა ეს იყო ყველაზე სწორი გზა ქვეყანამ კვლავ COVAX პლატფორმასთან ურთიერთობით ჯერ კიდევ ოქტომბერში პირველი კომუნიკაციის შემდგომ გადარიცხა ის საჭირო, ანუ უკვე შესაძლო რაოდენობასთან დაკავშირებული თუნდაც ფინანსური ნაწილი და გაითვალისწინა ყველა ის რეკომენდაცია, რაც მათი მხრიდან მოდიოდა და იყო, რა თქმა უნდა, COVAX პლატფორმა თავის მხრივ უკავშირდებოდა წარმოებლებს, ამ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე იყო სწორედ Pfizer-ზე საუბარი და შემდეგ AstraZeneca-ზე, იმიტომ რომ COVAX პლატფორმა ჯერჯერობით მხოლოდ ამ
ჩვენ ბატონო ზალ არაერთხელ მოვისმინეთ თუ რა გზას გადიოდა ფაქტობრივად ქვეყანა იმისთვის, რომ ვაქცინა შემოეტანათ საქართველოში და ვიცოდით ისიც, რომ ეს პროცესი უნდა დაწყებულიყო თებერვლის ბოლოს. თუმცა Pfizer-ის მიერ არის გარკვეული დამატებითი მოთხოვნები, დღეს აკეთებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე განმარტებას და ეს დაკავშირებულია პასუხისმგებლობის ფინანსურ გადაზღვევასთან. იქნებ თქვენ განგვიმარტოთ, რას გულისხმობს, როდესაც კრიტერიუმების დაკმაყოფილებაზე მიდის საუბარი და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, თუ რატომაც არ მოხდა საქართველოსთვის ვაქცინის მიწოდება თებერვლის ბოლოს. აი ამ ნაწილში
სწორედ კითხვა, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყველანი ერთად ვეყრნობით ამ ეტაპზე ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, სადაც ასე იყო მითითებული, როგორც თქვენ ამბობთ, მაგრამ რეალურად სურათი
ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაცია, მოდით დავაზუსტოთ ბატონო ზალ, იყო ასეთი, რომ მიეწოდა ვაქცინა იმ ქვეყნებს, სადაც კრიტერიუმები დაკმაყოფილდა.
არა, ასე სიტყვაზე ვთქვით, არ ყოფილა, ამიტომ
ყოველთვის მე მოვახდენ ციტირებას.
ის მე მგონია, რომ რაღაცნაირი ინტერპრეტაცია მგონია, რამ და ნუ ალბათ ამ სიტყვის ხმარება არ გამიჭირდება, რაღაც არასწორი ინტერპრეტაცია ინტერპრეტუს ნიუსის მიერ.
მე მაინც წავიკითხავ იმისთვის, რომ არ იყოს შემდგომ სადაო ბატონო ზალ სააგენტოს დიახ,
კითხვა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ უკვე გაიგზავნა კოვაქს პლატფორმაში სწორედ ამ ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ის რეკომენდაცია შევასრულეთ, როგორც ტექნიკურად, ისე იურიდიულად და მათი მხრიდან იყო დასტური, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი მზად იყო და შეგახსენებთ, რომ პარლამენტმა სწორედ რიგარეშეს ხდომები ჩაატარა ამასთან დაკავშირებით იანვრის პირველივე რიცხვებში.
მაშინ რას გულისხმობს თამარ გაბუნიას განმარტება, ეს დაკავშირებულია პასუხისმგებლობის ფინანსურ გადაზღვევასთან.
ხო, პასუხისმგებლობის გადაზღვევა.
ფინანსურ გადაზღვევასთან.
განათლებაზე მივიღეთ სწორედ კანონი, რაც ამი მოსმენით იქნა მიღებული, დათვის ბოლოს შევიდა ძალაში და ამით სწორედ საკანონმდებლო გარანტია შექმნა. ზოგადად ვაქცინებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს აქ კანონი და უბრალოდ ის ეხებოდა გეგმიურ ვაქცინაციას და კითხვა რომ არ დასმულიყო, ამიტომ დამატებით სწორედ იქნა გავლენი კონკრეტულად COVID ინფექციასთან დაკავშირებით, COVID ვაქცინაციასთან, თუ როგორ განაწილდებოდა პასუხისმგებლობა, თუ რომ მათი მხრიდან იყო სწორედ.
მაგრამ ეს კომუნიკაცია ინტენსიურად მიმდინარეობდა, ხომ ასეა? ბატონო ზალ, მანამდე, როდესაც გახდა ცნობილი ვადა, როდესაც დაიწყებოდა ქვეყანაში ვაქცინაცია, რა შეყრდნობოდა ამ დროს ქვეყნის ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელი?
საინტერესო იმას, რომ მათგან მოთხოვნილი ყველა, ასე თქვა, საჭირო ეს იყო პასუხისმგებლობის გადაზღვევის კანონი თუ მარეგულირებლის მიერ გაცემული თანხმობა, ეს ყველაფერი იყო სწორად დალაგებული და ამას ადასტურებს ის, რომ სწორედ AstraZeneca-სთან მიმართებაში მათქო ეს კითხვები არ გამოგზავნია ჩვენთვის და ის იმ გრაფიკით მიდის. უბრალოდ Pfizer-ის ვაქცინას უნდა დაესწრო პირველ რიგში და მეორე უნდა ყოფილიყო AstraZeneca. აქედან გამომდინარე, რახან AstraZeneca არა აქვს ეს კითხვები და ესეც კოლა პლატფორმის გავლით მოდის. აქედან გამომდინარე, ისინი ამ გრაფიკით თუ იმედი არაფერი კიდე არ შეიცვლება, რა თქმა უნდა, ისინი ამას უკვე მოგვაწოდებენ, როგორც იყო დაგეგმილი.
თქვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ჯანდაცვის უწყებისა და Pfizer Astra Pfizer-თან COVAX-ის მეშვეობით კომუნიკაცია ჯანსაღი იყო? თამარ გაბუნია დღეს აცხადებს, რომ COVAX-ისაგან და Pfizer-ისაგან სატელეფონო ზარის ზუსტ თარიღს დღესაც ველითო. ეს ჯანსაღი კომუნიკაციის შედეგია?
ამ ზარს ელის აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით, რაც ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას ეხება, რომ კიდე რაღაც ცვლილება, ხო, რომელსაც ისინი ეთხოვენ, ხო, რომელიც შესაძლებელს ამ წუთში ჩვენ არ ვიცით, რომ კიდე რა დამატებითი მოთხოვნა გააუჩნდა Pfizer-ს, თუმცა ის იქვე აღნიშნავს, რომ ეს მოთხოვნა არ უკავშირდება ქვეყნის მზაობას ვაქცინის მიღებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს ამ ნაწილს არ ეხება.
ბატონო ზალ, ერთი რამ ცხადია, ჩვენ დათქმულ დროს არ გვაქვს ვაქცინა. რომ არა IPN-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, დღეს სავარაუდოდ არც
რადგან არ უნდა ვისაუბროთ საბოლოო ჯამში,
შედეგი არის
ყველა კომუნიკაციის შემდგომ მათგან ქონდა გარანტია, რომ თებერვლის ბოლო კვირას ჩვენ უნდა მიგვეღო ვაქცინა, ეს ვაქცინა ვერ მივიღეთ. ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები და იმედია, რომ მსგავსი რამ არ იქნება AstraZeneca-სთან დაკავშირებით. თუმცა აქვე იმასაც გეტყვით, ეხლა ევროპულ სტატისტიკას, ვინც ადევნებს თვალს და გადახედავთ, რომ იქ დღეის მონაცემებით სწორედ ამ პლატფორმებზე დაყრდნობით, თუმცა იმათ პირდაპირი კომუნიკაციითაც აქვთ შეძენილი ვაქცინები, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ევროპის კონტინგენტზე ამ წუთისათვის, ხო, დღევანდელი დღისთვის, მხოლოდ 7% აქვს ერთი დოზა ვაქცინის მიღებული და ორივე დოზა, ანუ სრული ვაქცინაცია, მხოლოდ 2.5% ას ევროპის კონტინენტზე და
გასაგებია ბატონო ზალ, მაგრამ თუ კი ბლუმბერგის მონაცემებს
მესმის
მაგრამ ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, სადაც ვაქცინაციის პროცესი არც კი დაწყებულა. ბუნებრივია, აქ ვერ იქნება გასასამართლებელი დაუშვათ დოკუმენტი ის, რომ ევროპის წამყვან ქვეყნებში ეს პროცესი არ არის აქტიური. ჩვენ ვიცით, თუ კი ბლუმბერგის ბოლო სტატისტიკას და მონაცემებს დავეყრდნობით, ვაქცინაციის პროცესი მსოფლიოს 103 ქვეყანაში მიმდინარეობს ამ დროისთვის საკმაოდ აქტიურად, ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ნაკლებად აქტიურად რამდენიმე ქვეყანაში და ჩვენ ვსაუბრობთ ქვეყანაზე, სადაც ეს პროცესი არც კი დაწყებულა და პერსპექტივაში ძალიან ძნელია ვისაუბროთ თუ როდის დაიწყება კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრები საქართველოში.
ერთი კარგი მხარე აქვს, რადგან თქვენ და ყველა თქვენი კოლეგები ინტერესების ასეთი მაღალი ეს მიენიჭა ამ ყველაფერს, ეს იმის ასე ვთქვა თქმის უფლებას მაძლევს მოლოდინს, იმიტომ რომ მე თავის დროზე ვიყავი იმუნიზაციის ხელმძღვანელი თუნდაც ერთ მუნიციპალიტეტში და ეს ჩემთვის ძალიან ახლობელი თემა, იმიტომ რომ მთელი ჩემი მოღვაწეობა ჩემს დარგში პედიატრიაში სწორედ იმუნიზაციის თემას უკავშირდებოდა და ვიცი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ძალიან კარგია თუ ბევრი დაინტერესება, ეს ნიშნავს რომ შემდეგ როცა შემოვიტანთ პრობლემა არ შეგვექმნება ასეთი მაღალი მოლოდინა გამომდინარე რომ ცალკე დრო არ დავკარგოთ ადამიანების დარწმუნებაში რამდენად მნიშვნელოვანია.
დღეს არის მთავარი პრობლემა, როდი შემოვიტანთ
მოლოდინი და სურვილი თუ აქვს ჩვენს მოქალაქეებს, ეს კიდევ უფრო მეტად მაიმედებს, რომ შემოტანილი ვაქცინა სწორედ იქნება უტილიზირებული, ანუ მოხმარებული ჩვენი მოქალაქეების მხრივ და
გასაგებია ბატონო ზალ, თქვენი მინიშნება თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ვაქცინაციის პროპაგანდას. მესმის, გასაგებია ვაქცინაციის პროპაგანდას რა მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს, მაგრამ თქვენ ალბათ დამეთანხმებით, რომ მოსახლეობის სიცოცხლისთვის ყოველ დღეს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა და რეალურად არ ვიცით ამ დროისთვის როდის დაიწყება ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესი. უნდა დადგეს თუ არა თქვენი აზრით ამ ეტაპისთვის იმ პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც ვერ უზრუნველყო ქვეყანაში დროულად ვაქცინაციის პროცესის დაწყება?
მოკლედ, თემა, როცა ადამიანების პასუხისმგებლობას არა ქრანს მნიშვნელობა ვსაუბრობთ, ხო? მაშინ
ასეთი მოთხოვნა აქვს ოპოზიციას.
ოპოზიციას იმდენი მოთხოვნა აქვს, ეგ იქნება
ალბათ ისინი
მილიონები, ისინი სხვა რამეებსაც ეს აქტიურად ითხოვენ და იმ ოპოზიციის ძალიან დიდ ნაწილს საერთოდ ვაქცინა რამდენად აინტერესებს, მხოლოდ პოლიტიკური მიზნისთვის ეხლა თემა ჩაუვარდათ და გამოიყენეს, ეგ დაახლოებით იმას გავს გუშინდელი პრეზიდენტის გამოვარდნას, ასე ვთქვა, ტელევიზიით და განცხადებას, რომ ამ ქვეყანას ესები არ უნდა და ბუნების დამცველად რომ მოგვეულინა და რომ გადაახვევ, თუნდაც გონებაშიც აგინდა ფთისწყალობით დღეს ინტერნეტის ისეში ყველაფრის მოძიება შეიძლება მისის უწინანდელი განცხადებების საწინამდეგო იყო და ასე რომ არც ის გაგიკვირდეთ რომ ზეგრო ვაქცინა შემოვიტანოთ, ისინი გამოვარდნენ მერე უკვე იმ კითხვებით ეს ამ ვაქცინის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და მის საჭიროებასთან, აი გარწმუნებ შეგვიძლია ჩაიწეროთ ეს და მოინიშნოთ და დაინახავთ, როცა აქტიურ პროცესს დავიწყებთ, მაშინ უკვე საწინააღმდეგო იმას მოძებნიან რაღაც პლატფორმას, რომ როგორმე გაიმაგრონ თავიანთი პოზიციები. მე მოქალაქეების ზრუნვიდან გამომდინარე ვლაპარაკობ, თორე
მოქალაქეების ზრუნვიდანაც შეგვიძლია ეს
აბსოლუტურად და
ეს საკითხი განვიხილოთ ბატონო ზალ. როცა ვიცით, რომ მოსახლეობისთვის ყოველ დღეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ვაქცინაციის დაწყებას, თქვენთვის არ მჭირდება მე იმის ახსნა თუ რა ზიანის მომტანი არის კორონავირუსი დღეს ქვეყანაში და შეიძლება ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის სიცოცხლის ფასის გადახდა უწევს კორონავირუსთან ბრძოლის დროს არასწორ დაუშვათ არასდროულად ვაქცინის მიწოდებას. ამიტომაც გეკითხებით, როდესაც თქვენ მუშაობთ ჯანდაცვის კომიტეტში და ისმენთ ჯანდაცვის სამინისტროს უწყებების ხელმძღვანელი პირებისაგან განმარტებებს, თუ რატო მოხდა გაჭიანურება ამ პროცესის, თქვენთვის ეს არგუმენტები დამაკმაყოფილებელია?
მეტი კითხვები მექნებოდა. ჩვენ ერთად გავიარეთ ეს პროცესი
და ამიტომ არა გაქვთ კითხვები თქვენ ამ მიმართულებით. რომ
ეს ჩვენთვის ნაცნობია, ყველა ის დეტალი ერთად იქნა გავლილი და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ როგორც კი მოთხოვნა დადგა, რომ კიდე დამატებითი ასე ვთქვათ რეგულაცია ყოფილიყო სახელმწიფოს მხრიდან, ამას კიდე ერთხელ ვამბობ, პარლამენტის რიგარეშე შეხედვით ცალკე დასტური მივეცით ამ საკანონმდებლო ინიციატივას პასუხისგებლობის გადაზღვაზე. რაც დღეს ლაპარაკი და აბსოლუტურად ჩაიწერა და ჩვენ სახელმწიფო მოვიღეთ ეს პასუხისგებლობა მთლიანად მოსალოდნელ შედეგთან დაკავშირებით. ანუ ამ მხრივაც ის მწარმოებლები ო მოითხოვდნენ, რომ მათ აცილებოდათ ეს პასუხისგებლობა, ხო, მათ წარმოებულ აქციაზე და ჩვენ სწორედ იმ მომოლოდინით, რამდენად დიდი საფრთხეა აუცრელობა, ეს პასუხისგებლობაც ჩვენ ავიღეთ. ანუ ნებისმიერ კართულებაზე რაც შეიძლება
თქვენთვის დამაკმაყოფილებელია დღეს ჯანდაცვის და შესაბამისი უწყებების მუშაობა ვაქცინაციის შემოტანასთან დაკავშირებით. ასე გავიგე ბატონო,
და ეცა მარეგულირებლის ხრიდანაც პასუხი მათ მიერ შემოთავაზებულ იმ სერიებზე, რაც სახელმწიფოს უნდა მიეღო. ანუ როგორც საკანონმდებლო, ისე მარეგულირებლების მხრიდან ყველანაირი მზაობა, გარდა ამისა, რომ ტექნიკური მზაობა იყო ქვეყანაში ეს პირველი დღეებიდანვე იწოდეს, რომ ჩვენ რამდენი დაახლოებით რომ 200,000 დოზის შენახვა შეგვეძლო მინუს 80 გრადუს ტემპერატურაზე. ნუ უკეთესი სიტუაცია AstraZeneca-სთან დაკავშირებით, იქ უფრო მეტი დოზის, იმიტომ რომ ის მინუს 20 თხოვს და არა მინუს 80. ანუ ჩვენი მხრიდან ყველა ის მზაობა იყო და ამიტომ ვამბობ, რომ რაღაცა არასწორი ინტერპრეტაცია მგონია ეს ყველაფერი. გასაგებია, რომ შეიძლება Pfizer-ს რაღაცა დამატებითი მოთხოვნები გაუჩნდა, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით დეტალებში ეს დამატებითი და სწორედ ამას
სწორედ აღჩნდება კითხვები, როდესაც გავრცელებული ფაქტი ერთია. ფაქტი ერთია, ბატონო ზალ, დაპირებულ დათქმულ დროს ვერ მიიღო ქვეყანამ ვაქცინაცია და მიზეზებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ვიგებთ.
ბოსნია, მოლდოვა, რუმინეთი და თუნდაც უკრაინა. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა მიიღო ალბათ მეტყვით დოზების რაღაც ნაწილი, მაგრამ იცოდეს, რომ ეს COVAX პლატფორმიდან არა აქვს მიღებული და არა ასე ვთქვათ Pfizer-ისგან. და აქედან გამომდინარე, თუ უკრაინამ რაღაც დოზა იყო,
თქვენ ფიქრობთ, რომ COVAX პლატფორმა იყო ის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომლითაც ქვეყანა შეეძლო ვაქცინა მიეღო და არ გამოიყენა სხვა შესაძლებლობა? აი მაგალითად,
არის ყველაზე სწორი, როდესაც ამდენი წელი ეს პლატფორმა უზრუნველყოფს ამდენ ქვეყანას.
მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ბაზარზე რა ხდება, ბატონო ზალ, ჩვენ ხო ვიცით როგორი გამალებული ბრძოლა მიმდინარეობს თითოეული ვაქცინისთვის. აი ამ დროს უნდა იყენებდეს თუ არა ქვეყანა ყველა შესაძლებლობას ჯანდაცვის უწყების წარმომადგენელი?
ვერ დაგეთახვებით, ის ვინც ბაზარზე ეს შევარდა ასე თქვა და იყიდა ყოველგვარი ასე თქვა პლატფორმების გარეშე დაუდასტურებლად ვაქცინები, იმ ქვეყნებში თუ გადახედავთ, მათი სახელმწიფო სხვა უწყებებია უკვე ჩართულები ამ თემების მოსაკვლევად, იმიტომ რომ უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ ყველაფრის და ასე არა კვალიფიცირებული.
ძალიან მოკლედ გვიპასუხეთ.
ავტორიზაციის გარეშე რაღაცის შესყიდვა არ ამგონია სწორი, იმიტომ რომ მესმის, რომ ერთ მხარეს არის დიდი მოლოდინი და საჭიროება ვაქცინაციის, მაგრამ ეს არ შეიძლება აწარმოო, ასე ვთქვათ.
დიდი მადლობა. ბატონო ზალ, სამწუხარო დროში ვართ, შეზღუდულები და იძულებული ვარ რომ დაგემშვიდობოთ, თუმცა მანამდე ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ. ბატონო ზალ, ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ, ვიდრე დაგემშვიდობებით, რა იცით თქვენ, როდის იქნება პირველი ვაქცინა საქართველოში? ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ და დავასრულოთ საუბარი.
დარწმუნებით შემიძლია თქვა, რომ თუ AstraZeneca სხვა არაფერ მსგავს მოთხოვნებს არ წამოყენებს, ამის წინაპირობა არ არის, რაც უცებ Pfizer-ს გაუჩნდა. COVAX პლატფორმა არის ერთ-ერთი პასუხისგებლიანი ორგანიზაცია ამ თვალსაზრისით და ის გვარწმუნებს, რომ AstraZeneca იმ დაგეგმილი გრაფიკით მოგვაწოდებს და მათი დაგეგმილი გრაფიკი AstraZeneca-სი იყო მარტის ბოლო კვირა, იმიტომ რომ
ძალიან დიდი მადლობა
ერთ უნდა ყოფილიყავთ ჩვენ წესით მარტის ბოლომდე და ამიტომ იმედია AstraZeneca თავის იმას გარდელეს. ამასობაში
ძალიან დიდი მადლობა.
ჯონსონ ჯონსონი და სხვაებიც გამოჩენდა იმედია ისინი ჩაერთვებიან კოვის პლატფორმაში.
დიდი მადლობა ბატონო ზალ. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ საქართველოს პარლამენტის წევრი ზალ მიქელაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ უნდა ჩაგვერთოს ვახტანგ კალოიანი მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელი პირდაპირ ეთერში, რომელთან ერთადაც შევაჯამებთ დღევანდელ ეთერს. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ბლუმბერგის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც ამ დროისთვის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მსოფლიოს 103 ქვეყანაში მიმდინარეობს და ამ დროისთვის უკვე 251 მილიონზე მეტი ადამიანი აიცრა. გამოცემის მიხედვით მსოფლიოში ვაქცინაცია ყოველდღიურად საშუალოდ 6.7 მილიონამდე ადამიანს უტარდება, შედეგად კი პლანეტის მოსახლეობის 75% ვაქცინაცია 4.6 წელს ეს პერიოდი დასჭირდება. ჩვენ შემოგვიერთდა და ვახტანგ კალოიანი, მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ფაქტობრივად დღეს უკვე ვისმენთ ერთ-ერთი გამოცემის IPN-ისა და Interpress News-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის პასუხს, თუ რატომ ვერ შემოვიდა თებერვლის ბოლოს ქვეყანაში ვაქცინაცია. თქვენ როგორ გაიგეთ და იქნებ ჩვენს რადიომსმენელსაც აუხსნათ, რატომ არ დაიწყო ქვეყანაში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია?
დღეს ხალატონმა გაბუნია პრესკონფერენციაზე და დაადასტურა, რომ სახელმწიფო მხოლოდ 18 სექტემბრიდან ჩაერთო მოპოვებაში ვაქცინების და ისიც მთელი იმედი დაამყარა მხოლოდ COVAX პლატფორმაზე და არანაირი რეალური მოლაპარაკებები სხვა მწარმოებლებთან ამ ვაქცინების მათ აღწარმოებიათ. ეს არის სტრატეგიული შეცდომა, რაზეც ჩვენ თავიდანვე მიუთითებდით და რამაც მიგვიყვანა ამ საკმაოდ მძიმე შედეგებამდე. ეს არის პირველი საკითხი. მეორე საკითხი რაც შეეხება იმ ტექნიკურ დეტალებს, რაც ესე ვთქვათ ფაიზერმა თავიდან დამატებით მოითხოვა, სამწუხაროდ ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში ხელისუფლება გვიმტკიცებდა, რომ ფინანსური კომპენსაციების საკითხი, ხელშეკრულებების საკითხი უკვე გადაწყვეტილია ფაიზერთან და კონკრეტულ თარიღსაც კი ასახელებდნენ, როდის შეიქმნებოდა შესაძლებელი მის შემოტანა. აღმოჩნდა, რომ ეს ფინანსური კომპენსაციის საკითხიც კი არ არის გადაწყვეტილი.
აი ეს ნაწილი მინდა რომ დავაკონკრეტოთ. ფაიზერის მიერ არის გარკვეული დამატებითი მოთხოვნები, აცხადებდა დღეს გაბატონი თამარი, რომელიც ვაქცინაციის მიღებისთვის ქვეყნის ტექნიკურ მზაობას არანაირად არ უკავშირდება და ეს დაკავშირებულია პასუხისმგებლობის ფინანსურ გადაზღვევასთან. ანუ რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს
აქ საკითხი დგას ასე: გარკვეული ზიანის შემთხვევაში რაც შეიძლება თეორიულად მიადგეს, თქვათ, პაციენტს ვაქცინის გაკეთების მომენტში.
დიახ.
არ მის შემდეგ. ამაზე პასუხისმგებლობას არ იღებს კომპანია. იღებს სახელმწიფო. ეს იყო კომპანიების მოთხოვნა თავიდანვე. ჩვენ გვითხეს, რომ პარლამენტმა ამასთან დაკავშირებით მიიღო დადგენილება და ეს დოკუმენტაცია მზად იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს დოკუმენტაცია ჯერ კიდევ მზად არ არის. ასევე მეორე საკითხი რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, აღმოჩნდა რომ ის დოკუმენტაცია, რაც თავრობამ გაუგზავნა COVAX პლატფორმას, აბსოლუტურად არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ Pfizer-ს ერწმუნა ამ თქვა დოკუმენტის სანდოობა. ყველაზე სახიფათო აქ სამწუხაროდ ჩემი აზრით დაკარგულია უკვე კა დიდი დრო და ფაიზერთან მიმართებაში ოპტიმიზმის საფუძველი ნაკლებია. ყველაზე დიდ შეშფოთებას იწვევს ის, რომ ჩვენ ახლა არ აგვაქვს მოლაპარაკებები არც ახალი ვაქცინების წარმოებლებთან, მაგალითად როგორიც არის ჯონსონი და ჯონსონი, რომელმაც მიიღო უკვე ამერიკის დაავადებათა საკვები პროდუქტების სააგენტოს აკრედიტაცია. სამწუხაროდ იმათანაც არ გვაქვს მოლაპარაკება. არის ძალიან ბევრი ვაქცინა, რომელიც მოდის და რომელიც საკმაოდ საიმედოა, არც იმასთან მიდის მოლაპარაკებები. როგორც ქალბატონ გაბუნია აბრძანებს დღეს, მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ არ ველაპარაკეთ თურმე მწარმოებლებს, არის ვაქცინის დიდი ფასი. არადა ჩვენ რომ ყველა 3.900.000-ს რომ დავთვალოთ, ყველა მოსახლისთვის რომ გადაგვეხადა ის ფასი ვაქცინაში, რაც გადაიხადა ისრაელმა, 150 მილიონი დაგუჯდებოდა მთლიანად მთელი მოსახლეობის ვაქცინაცია, რაც 150 მილიონი არის ის დანაკარგი, რასაც ქვეყანა განიცდის რამდენიმე თვის განმავლობაში. მე არ ვსაუბრობ აქ ადამიანის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე, ფინანსურათაც კი ეს იქნებოდა ძალიან გამართლებული ინვესტიცია, სამწუხაროდ არც ეს ნაბიჯი არ იქნება. მაგრამ მთავარი კიდევ ხომ არის გამოწვევა ვაქცინასთან მიმართებაში ის, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ მოლაპარაკებებს სხვა კომპანიებთან და ისევ კოვაქსზე ვართ დამოკიდებული, და კოვაქსით ნიშნავს, რომ ჩვენ 20-22 წლამდე არაფერი სასიკეთო არ გვეუქრება, ეს ერთი. და მეორე, ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ უვაქცინო ცხოვრებას სამწუხაროდ, იმუნური ფენის გარეშე ცხოვრებას, და მივიღოთ შესაბამისი ზომები რეგულაციის და ეკონომიკის გახსნას შორის ბალანსის დაჭერასთან დაკავშირებით.
პრინციპში ეს აუცილებლობაც კი არის დღეს, როდესაც რეალურად არ ვიცით, როდის ექნება ქვეყანას ვაქცინა. მართალია,
ქალბატონმა
თამარმა დაანონსა, რომ AstraZeneca-ს ვაქცინა უკვე მარტის ბოლო კვირას შემოა ქვეყანაში და მანამდე შესაძლოა Pfizer-ის ვაქცინაც წამოგვეწიოს. მაგრამ თუ კი დაპირებებს, წინა დაპირებებს გავითვალისწინებთ, შესაძლოა მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ დაპირებას ეჭვის თვალით უყურებდეს.
ძალიან გამიხარდება თუ ქალბატონი თამარის
აღმოჩნდება მართალი.
პროგნოზი მართალი, რა თქმა უნდა.
მაგრამ ბატონო ვახტანგ, თქვენ თუ გაძლევთ ოპტიმიზმის საფუძველს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დღევანდელი განცხადება? შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი მზადაა საქართველოს დასახმარებლად COVID-19-თან ბრძოლაში.
ეს არის ზუსტად ის, რაც ხელისუფლებას უნდა ეკეთებინა ამ ხნის განმავლობაში. უმაღლესი თანამდებობის პირები, ხას უსვამ, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი, მინისტრიც, რა თქმა უნდა, უნდა მუშაობდნენ ლიდერებთან ძლიერი ქვეყნების, ძლიერი გაერთიანებების, რომელიც მოგცემდა საშუალებას მსგავსი დახმარების. ეს რესურსიც კი არ იქნა გამოყენებული.
ძალიან დიდი მოგება.
თქვენ ინახავთ სადმე ბატონ გახარიან, ქალბატონი ტიკარაძე ან ქალბატონი ზურავაშვილი ვაქცინების აგზე. ეს არის სახელმწიფოს როლი და სწორ პასუხისგებლობა, ესე დავარქვათ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ვახტანგ კალოიანი, მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხში ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.